Tuan-tuan, Muhammad Al-Musri
ni cerita.
Tuan-tuan selalu baca buku A'ib Qarni tentang La Tahzan. Tapi ada satu orang lagi, dia menulis tentang La Tahzan, tajuk yang sama. Nama dia Ahmad Muhammad Nusri Abu Ammar. Saya nak cerita hak dia sikit. Banyak cerita dia. Tuan-tuan, cerita-cerita ni bukan hujah agama, tapi untuk memberi iktibar kepada kita. Dia cerita, dan cerita dia, satu hari dia pergi ke Kuwait. Saya nak cerita tentang Sakinah. Dia balik dulu Sakinah. Satu hari dia pergi ke Kuwait. Pergi ke Kuwait sampai dah lewat. Dan kemudian mereka lapar lebih kurang begitu. Kawan dia dua orang. Kawan dia duduk di hotel. Dia turun cari makan. Dia pergi, dia kata, bila nak cari makan, jumpa satu kedai, ramai orang. Tapi kecil lah. Jadi dia kata, ish, boleh. Tapi tentulah kedai ni sedap. Pasal ramai orang mari kedai ni. Jadi dia pun, dia kata dia pergi ke situ. Dia duduk di meja tu, dia dengar kawan tu barangkali tengok, mungkin dia macam syekh ke apa. Ha, dia ulama. Dia kata, tak apa-apa, duduk di meja tu, dia kata nanti makanan datang. Dia pun order. Alhamdulillah dia dapat dekat orang ramai tu, dapatlah dia. Ketika dia sedang menunggu, dia kata, ni cerita dia. Datang satu orang dengan kereta yang besar, mewah. Dan orang ni datang dan turun dan mari duduk dekat dengan meja dia. Maka Arab macam mana, kerja jubah lah kan. Duduk. Dia bila duduk, orang dia tak tahan. Dia kata bau nafas dia busuk. Jadi dia linjak sikit kursi dia. Dan kawan ni kata, saya tahu, dia kata, awak genjakkan kursi awak tu kerana awak tak tahan bau nafas saya. Kemudian saya tahu bau nafas saya busuk sebab saya ni ketagih arak. Saya minum arak. Dan tuan-tuan tahu minum arak busuk. Itu siapa? Tuan-tuan Mak Saleh yang minum dia lalu tapi rumah dia sembang busuk. Lepas tu dia duduk. Dia kata tak apalah, dia sembang gitulah. Dan dia tahu ini kau ni orang agama lah. Orang maksudnya orang-orang nasihat dia, jangan minum arak. Ini nasihat. Lepas tu makanan datang, dah makan bersemu. Lepas makan, dia kata, kalau saya nak bayar pun boleh. Orang tu kata, orang tu tak apa, dia kata dia bayar. Kalau awak nak bayar pun silalah, dia kata. Orang yang minum arak. Kerana dia kata, kalau awak bayar, dapatlah peluang saya rasa duit yang halal. Dia kata, selama saya tahu duit saya tak halal. Dan Allah laknat dadah. Kau tu kata, apa kaitan dengan dadah pula? Kata, saya terlibat dengan dadah ni. Saya dah dadah. Itu, minta maaf. Dia pun tak apa, dia bayar. Dia kata, sikit dia bayar. Lepas pada tu, dia naik kereta dia. Dia kata, boleh tak kalau saya nak jumpa dengan awak? Dia pun bagi nombor telefon, semua hotel semua. Dia tak buat telefon. Dia yang balik, dia ingat habis. Tapi duduk besok pagi, dia telefon. Dia nak jumpa, dia kata. Bila dia nak jumpa, dia pun datang ke hotel, jumpa. Dan bila jumpa di hotel, dia terjumpa lagi dengan sahabat dia seorang lagi. Kalau sahabat dia seorang ni pandai nasihat. Dia nasihat, dia nasihat. Sehingga hamba Allah ni menangis mengenangkan kesalahan dia. Lalu dia tanya mereka, apa cadangan kamu pada aku? Dia kata, apa kata kalau kamu taubat dan kamu pergi umrah. Ala dekat ya, tuan-tuan negeri mereka kan. Dia kata, nanti saya buat keputusan, dia balik. Lepas zuhur saya telefon. Lepas zuhur dia telefon, kita pergi. Dan mereka pun pergi umrah. Dia kata, cerita anak Mesri, bila pergi, Masya Allah, hamba Allah ni sungguh ibadat dia dengan tawafnya, dengan ibadat dia seperti pernah kami, dia buat. Sehingga sampai satu hari dia tak ada, dan dia balik, dia beritahu dia nak jumpa dengan Imam Masjidil Haram. Salah seorang Imam Masjidil Haram ni ramai kan. Yang barangkali jatuh kuasa, dan dia orang ni pun orang ternama, dan dapatlah jumpa. Bila jumpa, dia beritahu pada Imam ni, bahawasanya dia nak bagikan wang dia. Berjuta wang dia, saya tak ingat berapa jumlah jutaan wang dia. Kesemuanya pada Imam ni, supaya bagilah pada mana-mana. Imam ni kata dia tak boleh ambil. Tapi dia akan tunjukkan badan-badan yang boleh ambil. Dan untuk dibahagikan. Jadi mereka berurusan. Dan mereka pun balik ke Kuwait, dan kemudian dia berpisah. Kata Ahmad Masri, kemudian beberapa tahun kemudian, setahun atau dua tahun kemudian, aku pergi ke Mekah. Dan aku berjumpa dengan dia sedang mencuci Masjidil Haram. Dia tak ada pekerja cuci tu. Dan kami terkejut. Dia kata, macam mana kau bekerja ni pula?
Dia kata, saya telah tinggalkan hidup saya yang lama. Saya mari di sini, sebabnya saya kerja dengan pendapatan saya lebih kurang berapa ratus, 750 lebih kurang gitu. Dia duduk dengan seorang Pakistan, tapi dia kata, saya telah mendapat ketenangan apa yang tidak pernah saya dapat sebelumnya. Saya jumpa dengan satu hamba Allah, hamba Allah ni baik saja, dan dia banyak tolong. Dia tolong banyak tempat lah. Dia pernah tolong beberapa tempat nak Allah. Tapi dia orang meniaga. Sahabat dia tipu dia, tolong. Tipu sampai habis harta dia tipu. Masa saya jumpa awal, saya beritahu dah sahabat ni tak baik. Barangkali dia tak perasan tu kan. Tipu. Lepas tipu, masa awal dia jatuh tipu, saya tengok begitu gelisah hidup dia. Sehingga macam meracau dia. Macam meracau. Saya nasihat dia. Tapi kemudian saya jumpa dia. Dia selalu di masjid dan surau. Dia beritahu saya, dia dah tak dapat kira dah berapa kali dia khatam Quran terjemahannya. Dan dia kata kepada saya satu perkataan yang saya ingat. Dia kemudian saya, Ustaz. Jika diberi pilihan hidup saya yang dulu dengan penuh kekayaan dengan hidup hari ini, saya nak pilih hari ini. Kerana saya merasai apa yang saya tak rasa dahulu. Saya rasa saya bahagia, Ustaz. Saya rasa saya kenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan insan, kadang-kadang selalu salah mengukur. Dunia tidak salah. Harta tidak salah. Tetapi harta belum tentu membawa kepada sakinah.